بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وصفيه وحبيبه وحافظ سره ومبلغ رسالته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجاب بقية الله الأعظم أرواحنا وأرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء، واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Medine'de mescitte minberin üzerinde söhbet edirdi. Cemaati mevze eliyende buyurdu ki siz altı şeye emel ediyorsun. Altı şeye emel ediyorsun. Ben de söz veririm ki, zemanet veririm ki, sizi cennete aparacağım. Eğer siz altı şeye emel ediyorsunuz, ben de size söz veririm ki, sizi cennete aparacağım. Cenneti size zemanet veririm. Birincisi, budur ki, hiç zaman yalan danışmıyorsun. Doğulandan, özünüzü tanıyandan, dünyadan gidene kadar çalışın yalan sizin dilinize gelmesin. Yalandan uzak olun. Yalandan çekinin. Çünkü yalan çok çirkin hususiyetlerden biridir. Allah'ın sevdiği bendeleri hamısı doğruçuluğla meşhur olublar. Yalan, el aleyhisselam buyurur, bir bende yalanı hatta zarafatça terk elemese imanın şirinliğini dadmaz. Düzdür, yalanı zarafatça elemeyin günahı yoktur. Bir adam zarafat edir, yalan deyir, sonra da deyir ki sen aldattın. Ama el aleyhisselam buyurur, günahı olmasa da onu eleyen adam imanın lezzetini dadmaz. Öyle yaşayın ki yalana sizin hayatınızda yer olmasın. Dünyanın hamısını sizin ihtiyarınızda koysunlar ki bir kelime yalan söz danışın, ona razı olmuyor. Peygamber Ebu Zer'i tarif edende buyurur, iman getirenden ahıra kadar Ebu Zer bir kelime yalan danışmadı. Hiçbir vaxt. İnsan ki öz menfaatine göre, dünyasına göre yalan danıştı, o Allah'tan uzak olar. Odur ki yalan danışmıyor. İkincisi, bir neferle ehd bağladınız. Ehd bağlayandan sonra ehdinize vefa ediyorsun. Ehdinizi sındırmıyorsun. Hatta kafirle de ehd bağlasınız. Ehde vefa ediyorsun. Ehdleri sındırmıyorsun. Vade verdiniz, söz verdiniz, emel ediyorsun. Buradan söz verip buradan hilaf elemiyorsun. Vadenize hilaf çıkmıyorsun. Ehde vefalı olun. Üçüncüsü, emanete hıyanet elemiyorum. Cemaat sizin yanınızda emanet koydusa, o emanete hıyanet elemiyorum. Bir nəfərin malı sizin yanınızda ola, bir il, beş il, on ildən sonra gəlsə, o malını salamat ona qaytarın. Kimliyindən asılı olmayaraq. Ən əvvəl Allahın əmanətinə xəyanət eləməyin. Allahın əmanəti nədir? Dindir. İnna ərəznəl əmanətə. Allah buyurur ki, biz əmanəti təklif elədik. Əmanət nədir? Əmanət dindir. Yer, göy bu əmanəti qəbul eləməkdən imtina elədilər. Amma insan qəbul elədi. İnsan dedi ki, mən dini qəbul edirəm. Din Allahın bizə əmanətidir. O əmanətə xəyanət nədir? Günahdır. Kim günah edirsə, Allahın əmanətinə xəyanət edir. Əmanətlərdən biri kimdir? Əhl-i beytdir. Biri nədir? Qurandır. Quran Allahın bizə əmanətidir. Kim Quranın hökmlərinə əməl eləmir, bu əmanətə xəyanət edir. Əhl-i beyt Peyğəmbərin və Allahın bizə verdiyi əmanətdir. Kim Əhl-i beytin göstərişinə əməl eləmir, Əhl-i beytə xəyanət edir. Əhl-i beytə xəyanəti ancaq Yezid eləmədi. Kərbəlada İmam Hüseyni öldürməklə. Hər gün bizim günahlarımız da İmam Hüseyn ağaya xəyanətdir. Çünki günah İmam Hüseyn ağanın əqidəsinə qarşı çıxmaqdır. Odur ki, əmanətə xəyanət eləməyin. Cəmaat sizi əmanətdar adam kimi tanısın. Hətta kafirlər belə. Bir dəfə ki, çox demişik bu hədisi. İmam Səccad əleyhissalamlandı bu hədis. Buyurur, atam Hüseyni hansı qılıncla öldürüblər? O qılıncı mənim yanımda əmanət qoysalar, ona da xəyanət eləmərəm. O qılınc ki, mənim cəddim Hüseyni, atam Hüseyni o qılıncla öldürüblər. Əmanət məsələsi çox mühümdir. Təəssüflər olsun ki, günümüzdə bəzən dindarların da bu məsələyə lazımı diqqət yetirməmələri dinin adına, dinin izzətinə xələl gətirir. Bəzi hallarda insanlar bir adamı namaz qılan mömin bilir, ona nəsə tapşırır, ondan nəsə iş görür, ən pis şey budur ki, orada insan məyus ola. Çünki insan birinə dininə görə inandısa, Onun haqqı yoxdur, qətiyyən haqqı yoxdur ki, o inamdan sui-istifadə eləsin. Bu insanların cəzası xüsusidir ahirətdə. O insanlar ki, cəmatın dini hissləri ilə oynadılar. O insanlar ki, mömin kimi cəmiyyətə özlərini göstərdilər. Cəmat da bunların imanına görə bunlara eytimad elədi, bunlar xəyanət elədilər. Bu insanlar çox ağır yükün altına girirlər. Bunlar nəinki öz abrlarını, əhl-i beytin abrını, o məktəbə ki, bunlar mənsurdurlar, o məktəbin də abrını aparırlar. Dördüncüsü budur ki, gözünüzü haramlardan bağlayın. Cəmaatın namusuna baxmayın. O günahkardır, lap pozğundur, nəuzubillah, üzr istəyirəm sizdən, amma sizə əsas vermir ki, siz gözünüzə nəzarət eləməyəsiniz. O özü bilər, özü cavab verər, sən də özün cavab ver, verəcəksən. Odur ki, sən çalış gözü haramdan qoruyasan. Hədisdə var, gözlər üzü haramdan yumun ki, qəribə şeylər Allah sizə göstərsin. İstəyirsinizsə qəribə şeylər görəsiniz, istəyirsinizsə Allah öz sirrlərindən sizi agah eləsin, harama baxan göz o şeyləri görməz. Göz nə qədər harama baxır, Allahın cəmalını görməz. Harama baxan göz heç vaxt imamını görməz. İmam zamanı görməz. Nə vaxta qədər ki, siz gözünüzü haramdan saxlamamısınız, siz qəribə şeylər görməzsiniz. Qəribə şeylər deyəndə, yəni batini həqiqətləri görməzsiniz. Beşincisi, haram şəhvətdən uzaq olun. İslam tərki dünyalıq dinidir. İslam halal izdivaca, halal evlənməyə təkid eləyən dindir. İslam buyurub ki, evlənin, nəslinizi artırın. Peyğəmbər buyurub, mən sizin çoxluğunuzla fəxr eləyəcəm qiyamət günümdə. halal nimetlerden istifade edin ama haram əlaqa olmasın hayatınızda. Haram şehvetten uzak olun. Altıncısı, axırıncısı. Budur ki, cemaat sizin əlinizdən və dilinizdən amanda olsunlar. Nə dilinizlə, nə əlinizlə heç kəsə əziyyət eləməyəsiniz. Heç vaxtı cemaat sizin dilinizdən və əlinizdən əziyyət, əzab görməsinlər. Bu dilinizi cemaatın pisinə danışmağa öyrəşdirməyin. 100 dənə yaxşı şeyin içində pis şeyi tapıb böyütməyin. Çalışın pisin içində yaxşı tapasınız. Bir nəfər deyirdi ki, mən arı kimi yaşamağa üstünlük verirəm. Üzr istəyirəm sizdən, zibilliyim milçəyi kimi yox. Arı görürsən keçir o pis şeylərin yanından, onlara əhəmiyyət vermir. Amma gedir gülü tapır. Gülü tapır və o güllə təmas qurur. İnsan çalışa cəmaatın pisliklərinə göz yuma. Cəmaatın eyblərinə göz yuma. Hazreti İsa aleyhisselam bu sözü eşitmişsiniz. İtin leşindən üzr istəyirəm murdar nə olar? Böyle sənin mənim nəzərimə ən murdar şeydir. İtin ölüsü. Onun yanından da keçəndə görürlər təbəssümlə baxır ona. Dillər ey Allahın peyğəmbəri, bu itin ölüsündə nə görmüsən ki ona deyənib heyrətlə baxırsan? Deyir onun nə gözəl dişləri var. Onda da bir gözəllik tapır özü üçün. Amma biz çalışırıq cəmaatın eyblərini axtaraq tapaq. Cəmaatın nöqsanlarını tapaq. Yaxşı şeylərinə göz yumaq, pis şeyləri tapaq. Amma böyük insanlar belə olmuyor. 100 dənə mənə biri yaxşılıq eləyir, fikir vermirəm. Onu heç salmıram. Amma bir dənə pisliyini böyüdürəm, danışıram. Bu insanların dil vasitəsilə, əl vasitəsilə insanların abrını aparmaq, onlara ziyan vurmaq imanla bir araya sığmır. Peyğəmbər buyurdu, bu 6 şeyə siz əməl eləsiniz, mən zəmanət verirəm, qiyamət günündə sizi özümlə cənnətə aparacağım. Bu imanın ən aşağı dərəcəsidir. Elə bilməyin ki, bu imanın kamil dərəcəsidir. Xeyr, bu imanın ən aşağı dərəcəsidir ki, bu şeylərə əməl edin ki, cənnətlik olasınız. Cəhənnəmdən nicat tapasınız. Amma cənnətə getmək odur ki, imanın yüksək dərəcəsindəsən. Ola bilər insan cənnətə gedə, amma cənnət də təbəqə təbəqədir. İman da dərəcə dərəcədir. Hamının imanı eyni dərəcədədir. Amma heç olmasa istəyirsinizsə ki, cənnətə daxil olasınız, bu 6 şeyə əməl edin. Ən minimum şey, ən az dərəcə bu dərəcədir. Ən aşağı dərəcə. Amma eybi yox, heç olmasa cəhənnəmdən ki, yaxşıdır. Bir nəfər məsciddə oturmuşdu, çox qəmgin idi. Peyğəmbər onun yanından keçdi, Peyğəmbərin də xasiyyəti belə idi ki, qəmli adamın yanından bicana ötüb keçməzdi. Birini qəmli görəndə diyanıb soruşardı ki, sənə nə olub? Kədərlüyün, qəmlüyün, qüssələnməyin səbəbi nədir? Görür bu kədərlidir, Peyğəmbər diyanır. Soruşur ki, sən niyə narahatsan? O da deyir ki, ya Rəsulallah, mən bir şeyin fikrindəyəm neçə gündür. Tutaq ki, mən cənnətə getdim, hələ yaxşı adam oldum. Cənnətə getdim, cənnətə daxil oldum, amma mənim cənnətimdən sizin cənnətiniz arasında böyük fərq olacaq. Siz cənnətin harasında olacaqsınız, mən cənnətin harasında. Cəhənnəmi ki demirəm, cəhənnəm heç. Tutaq ki, mən getdim cənnətə, cənnətin bir adi yerində mənə yer verdilər, mən orada yerləşdim. Məni narahat eləyən budur ki, mən cənnətdə sizdən ayrı düşəcəm. Çünki sizin dərəcə və məqamınız çox yüksəkdir. Siz cənnətin ən uca dərəcəsindəsiniz. Mən bunun dərdini çəkirəm. Peyğəmbər ona ayə oxudu. Mən bu ayəni qeyd eləmişəm. Nisa surəsinin 69-cu ayəsi. Buyurdu ki, وَمَنْ يُطِعَ اللّٰهِ وَالرَّسُولِ فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ اُولَٰئِكَ رَف۪يقًا Buyurdu ki, o insanlar ki, Allah'a ve Peygamber'e itaat edirlər.
imanın ən aşağı dərəcəsindədirlər. O insanlar ki, cənnətə daxil oldu, onlar Allahın neymət verdiyi şəxslərlə bir yerdə olacaqlar. Bunlar kimlərdir? Peyğəmbərlər, doğruçular, siddiq özü bir məqamdır, doğruçuluq məqamı, şəhidlər və salih insanlar. Bunlarla bir yerdə olacaqlar. Və bunlar nə yaxşı yoldaşlardır. Cənnətə hər kim daxil olsa, Peyğəmbərlə bir yerdədir, dərəcəsindən asılı olmayaraq. O Peyğəmbərlə görüşəcək. Deyirlər, cənnətin özündən də böyük neymət budur ki, insan Peyğəmbərin varlığını orada dərk edəcək. Cənnətin bütün neymətlərini qoy bir tərəfə, Peyğəmbəri ziyarət eləmək cənnətdə, ondan alınan ləzzət nə olacaq, onu biz dərk eləmirik. O ləzzətin təsirindən insanlar bihuş olacaqlar. Peyğəmbərlə təmasın təsirindən. Cənnətin ən aşağı dərəcəsində olan da bu ləzzətə çatacaq. İmam Hüseyn ağanı orada ziyarət edəcək. Peyğəmbəri ziyarət edəcək, ələl-əsəlamı. Bütün cənnətdə olan peyğəmbərlərlə bir yerdə olacaq. Qonşu olacaq, yoldaş olacaq. Dərəcə, məkani dərəcə deyil cənnətdə. Dərəcə mənəvi dərəcədir. Ola bilər insanlar bir-biri ilə görüşür, təmas saxlayır orada. Amma bunun ləzzətindən, bunun xəbəri yoxdur, bunun dərəcəsindən, bunun. Hərəsi elə bilir ki, ləzzət bununkidir. Bu, bunların görüşünə mani olmayacaq. Bu, ən aşağı dərəcəsidir. Ən aşağı dərəcəsi bilirsiniz nədir imanın? O insan ki, vacibləri yerinə yetirir. Haramlardan çəkinir, o imanın ən aşağı dərəcəsindədir. Ki, ömründə günah eləmir və vacibləri də yerinə yetirir. Bizim üçün bu böyük məqamdır. Amma bu imanın aşağı dərəcəsidir. Bundan sonra başqa dərəcələr gəlir. Allah buyurur və cəalna lehu nuran yemşi bihi finnas. İnsan var ki, o, insanların arasında nur parçası kimidir. Onun yol getməyi, danışmağı, davranışı, əxlaqı elə bil ki, bir nurdur insanların içində. Cəmaat ona baxır, Allahı yadına salır. Cəmaat onun danışığından, əxlaqından, davranışından Allaha yönəlirlər. Dünyada hidayət sırağıdır. Bunun varlığı cəmaatın hidayətinin amilidir. Qiyamətdə də bu insanlar məhşərə gələndə nurlarından gözlər qamaşar. Belə insanlar da var. Bu iman nurunun böyük dərəcəsidir. Allahın övliyasıdır bu insanlar. Bu dərəcədə mərifətlə çatan dərəcədir. Mərifətlə insan çatar. Adamlar var idi ki, 20 il Peyğəmbərin yanındaydılar, dünyadan kafir getdilər. Adam var idi, Uveys kimi bir dəfə Peyğəmbəri görməmişdi, amma Peyğəmbər deyirdi ki, Yəmən tərəfdən cənnət deyə hiss eləyirəm. O bir dəfə Peyğəmbəri ziyarət eləməmişdi, görməmişdi Peyğəmbəri. Amma imanla, mərifətlə bir məqama çatmışdı ki, Peyğəmbər onun həsrəti ilə yaşayırdı. Görüşə də bilmədi axıra qədər. Ömrü boyu Peyğəmbəri görə bilmədi, amma Peyğəmbərin yanında oturanlardan daha yaxın idi Peyğəmbərə. Əməl və əxlaqı ilə, Allaha yaxınlığı ilə. Peyğəmbərin əmisi Əbu Ləhəbdir ki, Quran buyurur, təbbət yədə Əbi Ləhəbin və təb. Əlləri qursun Əbu Ləhəbin. Bu Peyğəmbərin əmisi idi. Bu da Uveys idi ki, o harda idi, bu harda idi. Həm qohumluq baxımından yaxın idi, həm məkan baxımından. Peyğəmbəri görə-görə ona daş vurub dişini sındırırdı. Bu da bir insan idi. Bu da bir insan. İmam Zaman ağanın anası Həzrəti Nərciz, bilirsiniz ki, Romadan idi. Şərqi Romadan. Xristiyan ailəsində doğulmuşdu. Bütün ətrafı xristiyan idi. Onun hadisəsini oxumusuz yəqin ki, bilirsiniz, o hidayət olur, gəlir, Əhl-i Beytə bağlanır. İmam Əli Yənnəqinin şiyələrindən olur, o dərəcədə böyük bir məqam əldə edir ki, İmam Əli Yənnəqi oğlu İmam Həsən Əs-Səri əleyhissalam üçün onu alır. Onlar evlənirlər. Bir xanım oradan gəlir, hidayət tapır, bir dərəcə qazanır ki, Allah ləyaqət verir ona ki, 12-ci imam, Allahın sonuncu hüccəti bunun bətnində gərəkər görürsün. Belə bir dərəcə əldə edir ki, Allah layiq bilir, o boyda əzəmətli olan imam bu xanımın bətnindən dünyaya gəlsin. İnsanın məqamı, dərəcəsi onun peyğəmbərə məkan baxımından yaxınlığındadır. Deyirlər, məni filan yerdə dəfn elə, Kərbəlada elə, nə Məşəddə dəfn elə. Bunlar hamısı yaxşı. Amma ki, məkanı yaxınlıqdır. Ola bilər, Bakıda dəfn olmasa, qəbrin mələklərin ziyarətgahı olar. Məşədə gedirsiniz. Məşəddə İmam Rıza Aleyhisselamın qəbrini biz ziyarət edirik. O hərəmin içində İmam Rıza Aleyhisselamdan neçə metr o yanda Harunun qəbri var, Harun Əl-Rəşidin. İmam Rızanın qəbri Allahın rəhmət məkanıdır, bir metr o yana Allahın lənət məkanı. Nə faydası var İmam Rızanın yanında dəfn olmasına? Allahın əzəmətinin, haqqın qələbəsinin göstəricisidir. Baxın, xilafət əlində, hakimiyyət əlində silah var, dövlət, səltənət. İndi əsrlər keçib, İmam Rıza Aleyhisselamın hərəmini qızıldan düzəldib insanlar, milyonlar onun başına dolanır, bu qalıb ayaq altında, heç bilinmir haradadır qəbri. Mərmərlərin altındadır, heç işarə də yoxdur üstündə. İnsanın Allaha yaxınlığı onun mənəviyyəti ilədir, məkanı yaxınlıqdır. İnsan da Allaha yaxınlaşdıqca Allah da əvəzin verir. Sən elə bilmə ki, sən əhl-i beyti istəyirsən, onların sənə inayəti yoxdur. Biz şiyələrimizi hədisdə var, ad və ad tanıyırıq. Ad və ad. Onların hamısının adını bilirik. Bir nəfər demişdi, imamların birinin yanına gəldim, Xorasandan getmişdi. Dedi, Xorasanda nə var, nə yox? Filan kəs necədir, filan kəs necədir? Bir-bir o küçədə yaşayan onun tərəfdarlarının hamısının adını çəkdi, onun üzünü görməmişdi. Onlara sənin diqqətin olsa, onların da diqqəti olar. Yezid Bəsravi, o Yeziddir, o İmam Hüseyn ağanın sahabəsidir. Özü də çox böyük məqamı var idi. Yezid Bəsravi. Gəlir Məkkə şəhərinə İmam Hüseyn ağanı ziyarət eləməyə, İmam Hüseynin diriliyində. Gəlib Məkkəyə daxil olur, o qədər İmam Hüseynin eşqi ilə ürək döyünür ki, minindən düşən kimi istirahət eləməmiş qaçır İmam Hüseynin evinə, qaldığı yerə. Qaçır gəlir ora, qapını döyür, qapını açırlar, deyir ağanı görməyə gəlmişəm, deyirlər, ağa eşitdi ki, sən Məkkəyə gəlmişsən, yarım saat bundan qaba. Ayaq yalın, qaça-qaça çıxdı səni qarşılamağa. Bu da bir məqamdır insan üçün. Eşitdi ki, sən onun görüşünə gəlmişsən. Sən imamı sevirsən, elə bilmə ki, imamın məhəbbəti yoxdur sənə, onun da cavabı var. Eşitdi ki, sən gəlirsən, ayaq yalan çıxdı ki, səni ziyarət eləsin, səni qarşılasın, səni axtarsın, görsün sən haradasan. İmam Rıza Aleyhisselamın səhabəsi var idi, Zəkəriya ibn Adəm. Qumda Şeyxan qəbristanı var, o orada dəfn olunub. İndi də kim getsə ziyarət eləyə bilər. O qumda yaşayırdı. İmam Rıza'ya məktub yazır ki, ağa, icazə verin, mən qumdan çıxın başqa yer. Onlar da hər işini imamları ilə məsləhət eləyərdilər. Öz başına burada yaşayayım, orada yaşayayım, hər işlərini, məişət məsələlərində də imamların məsləhətinə qulaq asardılar. İmam Rıza'ya məktub yazır, icazə ver, mən çıxım qumdan. İmam Rıza deyir, yox, sən çıxma, çünki sənin vücudun qum əhli üçün bərəkətdir. Allah qum əhlindən bəlaları qaytarır ona görə ki, sən onların içində yaşayırsan. Ondan sonra qəribə söz buyurur. İmam buyurur, necə atam Musa ibn Cəfər əleyhissalamın qəbri Kazimeyn cəmatı üçün rəhmətdir, bərəkətdir, sənin də vücudun qum cəmatı üçün belə bir rəhmətə malikdir, belə bir xüsusiyyətə malikdir. Bu insanlardan mən nümunə üçün niyə deyirəm? Biz hərdən deyirik, o məsum idi, imam idi, biz çata bilmək. Bunlar ki, məsumdur. Bunlar seninle benim kimi adamlar idi. Mərifetle gelip o məqama çatdılar. Həmran İmam Sadiq Aleyhisselamın sahabesiydi. İmam buyurdu ki, mən və atam İmam Baqir Aleyhisselam Həmran için gözəl şəfayətçiyik qiyamətdə. İkimiz də qiyamətdə Həmranı tapacaq, onun əlindən tutacaq, o vaxta qədər bıraxmayacaq ki, bizi ilə bir yerdə cənnətə daxil olsun. Hara gedəcək, onu da özümüzlə aparacaq. Onun əllərindən bəş tutub, ora qədər də aparacaq. Bu yaxınlıq məqamı əvvəli nədən başlayır? Əvvəli budur ki, insan günahları tanıdı, onları tərk eləsin. İnsan bilsə ki, boynuna bir vəzifə gəlib, onu icra eləsin. Boynuna düşən vəzifələri icra eləsin, haramlardan çəkinsin, bu birinci mərhələdir. Bunun nəticəsində sonra yavaş-yavaş gəlir bir yerə çatır ki, artıq dünyada yaşaya-yaşaya dünyanı tərk edir. Diqqəti yönəlir ahirətə. Diqqət də ahirətə yönəldi, insan azad olur. Dünyanın əzabından, əziyyətindən, qəmindən. Soruşdular İmam Baqir əleyhissalamdan ki, ağa Kərbəlada o qədər əziyyət verdilər İmam Hüseynin sahabələrinə. Onlar o əzablara necə dözürdülər? Bax, indiki kimi döyürdü, güllən vursun, öldürsün. Saatla döyüş gedirdi, qılıncın yaraları bir-birinin üstündən dəyirdi. Onlar necə dözürdü? İmam Baqir əleyhissalam buyurdu ki, siz barmağınızdan ət qopanda onu çıxardığında ağrıyır. Heç ne hissiləmişsiniz. Onlar üçün o zərbələr elə bir şey idi. Ruh böyüyəndə, ruh əzəmətdə olanda cismin ağrıları da dəyərsiz olur insan üçün. O qədər də əhəmiyyəti olmur insan üçün. Peyğəmbər buyurdu ki, bu altı şeyə əməl edin ki, sizi cənnətə aparın. Amma bu altı şey imanın ən aşağı dərəcəsidir. Allah nəsib eləsin ki, biz bundan başlayaq, bu şeylərə əməl edək, yavaş-yavaş Allah bizi hidayət eləsin və o yerə çataq ki, imamlar bizi inşallah ölən məqamda xoş gəldin sözünlə, gülər üzlə qəbul eləsinlər. Allahümmə inna nəsəlükə və nəd'uk bismikəl azimil əzəm əl-əəzzil əcəllil əkrəm və bil Hüseyni ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah İlahi əllərimizi naumid qaytarma. Amin deyən dilləri